Přeji vám pěkné odpoledne a všechny vás srdečně vítám k pokračování nedělním programu. Takže všechny vás srdečně zvu, abyste přišli co nejblíž. Možná je to na vás samozřejmě, ale jestli chcete, můžete jít do těchto lavic tady v té první polovině. Řečník a kazatel má dojem, že lidé jsou zvědaví, co jim řekne. A čím jsou dál, tak to vypadá, jako kdyby nebyli. Ale to je jenom taková spekulace. Takže ještě jednou vítejte dnes odpoledne, milí přátelé, sestry a bratři, kdo jste přišli k našemu programu. Vítáme mezi námi našeho milého hosta, bratra kazatele Daniel Hečka, který je kazatelem v Praze Dejvicích. To téma, to bude osobní téma pokračování k tomu, o čem jsme přemýšleli dopoledne. Už jsem informoval našeho hosta, jaké jsme měli dopolední texty, takže zůstáváme u toho jednoho velkého tématu. 298, to bude píseň, kterou začneme. Důvěru měj v Pána, o duše má. Píseň číslo 298 na začátek. Můžete zůstat sedět, já se pomodlím. Věčný, svatý a milostivý Bože, děkujeme za to, že můžeme o tobě vědět a že ti můžeme důvěřovat. Přiznáváme, že máme rádi tvoji péči, tvoji lásku, tvoji dobrotu, že jsme šťastní a spokojení, když nás zahrnuješ dobrými věcmi a když se nám v životě daří. A naopak přiznáváme i to, že jsme nesví a všelijak nervózní a nespokojení, když věci v životě se neskládají tak, jak si to představujeme sami. Děkujeme, náš Bože, že nás učíš jít cestou víry a života s důvěrou v tvoji lásku, v tvoji dobrotu, že nás učíš vidět tvoji péči a tvé milosrdenství v různých situacích, tehdy, když nám je dobře, i tehdy, když procházíme životními zkouškami. Děkujeme, že o tom můžeme přemýšlet, že se můžeme nechat v tom vést tvým slovem a děkujeme, že můžeme prosit přímo o tvé vedení vedení Tvého ducha k tomu, abychom byli jako křesťané radostní i stateční. Děkujeme za toto odpoledne a prosíme, abys byl mezi námi, požehnal našemu hostovi i nám. Oslavujeme tě za to, že jsi dobrý a že tvé milosrdenství je s námi. Amen. To téma, které jsem, takové pracovní otázku, kterou jsem poslal bratru Hečkovi, bylo, čemu jsem se naučil, nebo čemu mě Pán Bůh naučil v čase mé nemoci. Tak jak to bratr uchopí a co nám k tomu poví, to bude na něm. Tak ještě jednou, Danieli, vítej mezi námi a věřím, že ti Pán Bůh mezi námi požehná.
Tak dobré odpoledne, milí přátelé. Děkuji za pozvání a za tu možnost se s vámi sdílet. A doufám, že budu mluvit způsobem takovým, abyste neusnuli za pár minut, protože po obědě je to většinou obtížné udržet pozornost. Takže hned bych se do toho pustil, toho tématu. Tak já myslím, že asi většina z vás víte, že jsem onemocněl mnohočetným myelomem v druhé polovině roku 2009. To znamená, někdy v srpnu 2009 jsem pocitoval první příznaky, že jsem měl pocit, že se mě zlomily tady začaly lámat kosti na hrudníku. A nevěnoval jsem tomu moc pozornost, pak se ty bolesti nějak stupňovaly. Chodil jsem na neurologii a ještě na jiná vyšetření k specialistům, ale nikdo si s tím nevěděl rady a mě začal hlavně celý ten hrudní koš v kostech, ty bolesti stále narůstaly a trvalo to 3 měsíce, než mě v nemocnici v Motole správným způsobem diagnostikovali. A problém byl v tom, že nás, pacientů s mnohočetným myelomem, je poměrně málo. Přibývá pacientů zhruba 400 ročně, to znamená jeden pacient denně zhruba. To znamená, že většina lékařů během desítek let své praxe se s touto diagnózou ani nesetká. Proto to bylo obtížné zjistit, ale potom, jakmile se přesně stanovila diagnoza, tak jsem okamžitě začal podstupovat chemoterapie a můj lékař, léčím se na hematologii na Karlově náměstí, byl velice milé překvapený, že hned po první chemoterapii ta aktivita nemoci klesla o více než 50%, a tak jsem se léčil asi tak 3/4 roku a po 3/4 roce jsem absolvoval transplantaci kostní dřeně. Taky v nemocnici na Karlově náměstí. Musím říct, že při tom všem, jak to bylo náročné, jsem prožíval takovou velkou boží přítomnost a péči i rozhodně po té duchovní stránce, ale i po té tělesné. Kdysi jsem si myslel, že nebo to tak vlastně ještě v minulosti bylo, ještě v 80. letech, že transplantace, to znamená, člověk je ohrožený každou vteřinou na životě a je v takovém stanu a nikdo za ním nesmí, to už dnes neplatí. Dnes je to pro pacienta velice komfortní záležitost v tom smyslu, že my jsme byli například 2 pacienti na pokoji, mohl jsem přijímat návštěvy a probíhá to tak, že nejdříve jsem dostal velice silnou dávku chemoterapie, která mě zlikvidovala všechny bílé krvinky. A ty krvinky umíraly asi 12 dní. A 2 dny po transplantaci, po té chemoterapii, mě do krve vlastně injekční stříkačkou velice jednoduše vpravili předtím naseparované kmenové zárodečné buňky a těm to trvá asi 14 dní, než se přichytí a začnou produkovat novou kostní dřeň. A mezi tím, kdy už neexistují ty původní bílé krvinky a dobou, kdy se nastartuje nová krvetvorba, to je období možná 4 dnů, tam je to jako pro pacienta rizikové, protože jsem v tu chvíli neměl žádnou autoimunitu, ale byl jsem pod antibiotickou clonou a ono, ta chvíle, kdy člověk vlastně ztrácí imunitu úplně, se pozná tak poměrně jednoduše, že se nedá polknout ani vlastní slina, natož něco spolknout nějaký nápoj. Takže v tu chvíli jsem začal dostávat umělou výživu a nepřetržitě mě dávali morfium, takže jsem ty 4 dny de facto prospal. A pak se stal takový, opravdu je to jako kdyby zázrak a já to používám někdy jako ilustraci na některých evangelizačních setkáních. Těch transplantovaných buněk bylo asi 5 centilitrů, to znamená jako vysloveně si prostě lidé dávají v hospodě frťana, jak se říká lidově, tolik krve stačilo k tomu, abych dostal do slova a do písmene nový život. Ten fyzický. Používám to jako ilustraci, že vlastně v krvi je život. A stačí tak málo. Vlastně krev Ježíše Krista nám doslova implantuje nový život. Tak jak to platí v fyzické oblasti při té transplantaci, že kdyby se ty buňky neuchytily, tak bych zemřel, tak kdyby nás Ježíš Kristus neproměnil tím darem své krve, tak nemáme věčný život. A byl to pro mě takový silný moment. A od té transplantace už uběhlo 16 měsíců. Díky Bohu, jak vidíte, jsem nejenom naživu, ale k tomu všemu se ještě navíc dobře cítím. A to je pro mě obrovské překvapení a jako kdyby bonus, mimořádný dar od Boha, protože jsem si myslel, že když už veškerou tu léčbu přežijí, tak asi budu tak mezi životem a smrtí napůl ležet v lůžku a napůl existovat. Pán Bůh mi nejenom, že vrátil život, ale v tuto dobu ještě mám, i fyzicky se cítím dobře a dokonce jsem méně vyčerpaný nebo unavený během dne, než před nemocí. A mezi tím jsem o 2,5 roku starší. Tak si to vysvětluji tím, že pravděpodobně už delší dobu před tím propuknutím nemoci naplno jsem už asi rakovinu nějakou dobu měl a bylo mi divný, že mě není ještě ani 50 a proč jsem tak strašně unavený pořád a že to tak moc nevydržím a jsem ospalý každou chvíli. Dnes asi už rozumím, proč to tak bylo. Tak jsem se díky Boží milosti vrátil zpátky do života a také i do služby. A já jsem si napsal pár takových poznámek, aby to mělo nějakou formu, nebo abych se neopakoval. Některé podstatné věci, které mě Pán Bůh v té době učil, anebo naučil, nebo mě tím poznamenal. Jsou to jenom střípky. Možná, že něco z toho pro vás bude zajímavé. Pro mě je to otázka duchovního života nebo existence nebo neexistence. Věřím, že Pán Bůh nás často učí, vyučuje skrze utrpení. I Pán Ježíš se naučil poslušnosti tím, co vytrpěl. A žalmista říká, dobře mi bylo, že jsem pobyl v trápení. Je to plus a je to milost, pokud nás Pán Bůh takto navštíví. Často se mě lidé ptali, jak jsem zpracoval tu informaci, když mi řekli, máte mnohočetný myelom, což je zhoubné bujení v kostní dření, to smrtelná nemoc a zatím se ještě nikdo z mnohočetného myelomu nevyléčil. A jsou statistiky a vím, co mě čeká. Tak ta otázka samozřejmě zazněla v různých formách. Považuji za zvláštní boží dar, že jsem ten rok, kdy jsem byl na nemocenské de facto, prožíval jako milostivé léto. A paradoxně, nebo božím řízením lépe řečeno, to je starozákonní obraz. Každý 50. po 50 letech byl rok milostivého léta. Otroci se vraceli domů, doba smíření. A já jsem vlastně byl rok na nemocenské v tom 50. roce. A přitahovalo mě 50. roce mého života. Přitahovalo mě to ke Kristu úžasným způsobem. Znovu jsem si uvědomil, to říká Pavel v Římanech 8, že i my, kteří máme prvotiny ducha, my, kdo jsme křesťané, trpíme s tímto světem. Takže to není žádné překvapení, že se nás dotýkají stejné choroby jako lidí ve světě. V době, když mi bylo nejhůř, já jsem po té první chemoterapii jsem se propotil totálně v průměru 5x denně. Jsem musel měnit prádlo, protože jsem byl totálně jako propocený a strašně, strašně slabý. A nikdy jsem nemohl ani na posteli nadzvednout ruku. Ale věděl jsem, že nějak Pán Bůh o tom ví, i když jsem já nevěděl, jakou cestu Pán Bůh pro mě vybral, jestli to je začátek umírání v tom roce 2009, anebo to je ještě období léčby a Pán Bůh mě vrátí zpátky do života. Jsem skutečně nevěděl. Ale pořád mám v sobě hluboko to, že největší požehnání v životě nemusí být to, že jsme zdraví, fit a v kondici. A největší požehnání je to, že máme spasení, že jsme v Kristu, že jsme Jeho, že my patříme na věky věku. Největším požehnáním je Pán Ježíš Kristus sám. To všechno je na ostatní je přidáno a na jiné rovině, jako Kristus je první. Taky jsem zakoušel to krásné slovo z Izajáše 26.3. Stvoření, které se opírá o tebe, chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Dodnes jsem přesvědčený, že boží pokoj, taková ta odevzdanost a vydanost je známkou opravdovosti křesťanství. To, jestli opravdově Bohu věříme a důvěřujeme, se pozná podle toho, jestli máme nebo nemáme pokoj v těžkých chvílích. Věřím, že Pán Bůh uzdravuje, ale nedělá to jako na běžícím pásu, protože zázrak ze své definice je výjimka. A mě Pán Bůh žádným způsobem nepotvrzoval, že já bych měl být tou výjimkou. Jestli budu, tak to bude jenom jeho rozhodnutí, jeho svrchované vůle. Věděl jsem, že Pán Bůh plán s mým životem zná, tak se nemusím strachovat dopředu. To je úžasné, že mám Ducha Svatého, že mám evangelium, to stačí, ostatní věci nejsou tak podstatné. priorita je Boží plán. Ne, co já si přeji, co bych ještě udělal, co bych ještě zvládl, co bych ještě dokázal, když ještě nejsem starý. To není to podstatné. Já jsem se nějak musel učit, že podstatné je to, jaký Pán Bůh má plán ve svém životě. Začal jsem se v té době zabývat studiem podrobněji moravských bratří, Ochranov, Hernhut, hrabě Cincendorf a tak dále. Tak jsem se od těch bratří učil neskutečné věci. Oni, když umírali, často v jejich svědectvích a v životopisech, teda co potom napsali po smrti, čteme zajímavou poznámku. Pán Bůh mu nebo jí dal ujištění, že ho brzy vezme k sobě. To je nádherné. Bůh mu dal ujištění, že už brzy ho vezme k sobě. Tak priorita je Boží plán. Někdo dřív, někdo později. Ale rozhodující je, abychom se v každé situaci snažili plnit Boží vůli. A to můžeme v každé situaci plnit. Když se nám dobře daří a když se nám hodně špatně daří, tak můžeme plnit Boží vůli. A takový jeden moment tam cítím, že některé věci jsou napsány explicitně v Bibli. Že taková je Boží vůle. A je tam napsáno v Bibli, že za všechno buďte vděční, neboť taková je vůle Boží. Takže pokud jsem smrtelně nemocný a nemůžu ani vstát, já můžu plnit Boží vůli tím, že jsem Bohu vděčný. Především za spasení. Takže jsem se musel učit nestarat se o to, co bude zítra a jaká bude další kontrola. Taky jsem se naučil odevzdávat věci do Božích rukou tak, abych si nic nenárokoval. Mohu poprosit, Pane Bože, tak se mně zdá to moje přání, abych ještě mohl být nějakou dobu naživu. Ale jak ty chceš, Pane, to není můj nárok. To je jenom moje pokorná prosba. Učil jsem se nereptat, Bohu nevyčítat, nehněvat se na Pána Boha. Nedávno jsem měl rozhovor takový pastorační s jednou ženou. To byla jeden nářek za druhým. Já jsem se ptal, tak jak to prožíváš nebo prožíváte s Pánem Bohem? Ona řekla, já se na Boha hněvám. Tak jsem řekl, pozor, já od toho dávám ruce pryč. Toto si nemůžeme dovolit. To já jsem na zemi, my jsme na zemi. Bůh je na nebi. A myslím si, že takový ten Boží pokoj přichází v tu chvíli, když Pánu Bohu nevyčítáme a posloucháme ho bez reptání a bez odmlouvání. Učil jsem se všechno přijímat z Boží ruky. To je, dodnes mi to dává takový pokoj, že poděkovat za to, co přijde a odevzdat Bohu to, co odchází. Když přichází zkouška, poděkovat. Když odchází zdraví, také poděkovat. Já jsem byl kdysi v Ekvádoru, tam jsem pobyl několik týdnů a potkával jsem různé lidi. Potkal jsem jednoho bratra, byl to Čecho-Ekvádorec. Původně pocházel z Jižní Moravy, usídlil se v Ekvádoru a založil velice úspěšnou firmu. Prodával General Motors auta. Potom ho jeho vlastní lidé okradli a prakticky mu zlikvidovali firmu. Takže z toho úspěšného člověka se stal, už byl ten člověk v důchodu, se stal běžný člověk, který pobíral starobní důchod. O veškerý majetek přišel. Mě tenkrát řekl jednu myšlenku, kterou jsem si vybavoval, když jsem byl nemocný víckrát. On říkal, bratře, pamatujte si. Jako Job říkal, když řeknete stejným tónem a ve stejném duchu, Bůh dal a Bůh vzal. Když to řeknete ve stejném duchu, tak teprve potom jste svobodní. Bůh dal, to člověk jásá. A Bůh vzal, člověk říká s takovým žalem. Když to řekneme ve stejném tónu, jsme svobodní. Taky se učím a dodnes to i dělám. Pán Bůh mě otevřel dveře ke službě nemocným, rakovinou, k umírajícím. Sloužím na pohřbech lidí, kteří zemřeli náhle, rychle na rakovinu. Teďka v říjnu, na podzim. Neviděl jsem tu ženu předtím nikdy, ale v srpnu viděl jsem její fotografii zdravá. V říjnu už měla pohřeb. Pán Bůh mě otevírá cestu k těmto situacím a k lidem, kteří jsou obklopeni umírajícími a věřím. A tak to bylo celý život, že to, co jsem sám jako prožil na vlastní kůži, tak k těm lidem mě Pán Bůh posílá a myslím, že těm lidem rozumím lépe, než lidé zdraví a možná, že i lidé ochotněji naslouchají, když mluvím já jako pacient onkologický s nimi, než když je potěšuje zdravý člověk. To je úplně jiná kategorie. A tak nemusíme nemocným lhát, jako křesťané, ani sami sobě lhát. Nevím, kdy mě Pán Bůh odvolá, ale modlím se, abych prožil to, co prožívali často probuzenečtí lidé, že se těšili na setkání s Bohem a ne, že měli falešnou naději. Všichni kolem, lékaři, rodina, příbuzní, už věděli, že se blíží závěr a ten pacient pořád měl falešnou naději, že to bude dobré a každý věděl, že už ne. A já se modlím, abych nemusel trpět sebeklamem. A tak se můžeme čím dál, když stárneme, přimknout víc k Bohu a to, že můžeme žasnout a děkovat Pánu Bohu, tak to je fantastický dar, který každý nemá. A nejdůležitější je mít zapsáno své jméno v knize života. A opakuju to dneska už častěji a hlasitěji a mnohem odvážněji než dřív, když vidím v rodinách, že třeba děti jsou nevěřící nebo tak. Člověk ani neví, jestli jsou ve světě nebo v církvi. Bojujte, modlete se a usilujte o spásu svých dětí. To pozemské požehnání není tak důležité. Co pomůže, kdyby člověk všechno získal, ale duši svou ztratil? A tak se říkám znovu, že jsem v tom mnohem odvážnější to říct, bychom se nespokojili se světskými měřítky úspěchu. Taky mě ještě jeden verš velice povzbuzuje. Pán Bůh z rozmaru nikoho nepokoří a nezarmoutí. Pláč Jeremiášův 3.33. Z rozmaru jen tak Pán Bůh nikoho neponíží, takže se nemusím bát, že jsem ztratil Boží přízeň, když přijde zkouška. Učím se víc věřit v Boží svrchovanost. To krásné podobenství, že království Boží roste, když hospodář spí. A jsou věci, na které nedosáhneme, které prostě svojí manipulací a svým tlakem a svojí silou lidskou nezískáme a můžeme vydechnout, mohu Pánu Bohu cokoliv svěřit a On, když my spíme, teda obrazně a i doslova, Pán Bůh koná svoje dílo. A ještě jeden citát. Dlouhá léta jsem slyšel ten výklad, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu, že všechno mohu, když prostě se soustředím, když vymáčknu ze sebe víru, tak všechno můžu v Kristu. Já tento triumfalistický postoj už nezdílím. Ne, že všechno mohu urvat, vyboxovat, probít, ale všechno mohu v Kristu unést, vydržet a přijmout. Mít dostatek i mít chudobu. Mít i nemít. Všechno mohu v Kristu přijmout, přežít a vydržet. A úplně poslední myšlenka, taky se k ní vracím, to jenom tak na osvěžení paměti možná pro některé z vás, jak zní první otázka z katechismu Jana Krafiáta. Ano. Tak to znáte, co je tím největším potěšením v životě i v smrti. A ta odpověď je úžasná. Mým největším potěšením v životě i v smrti je to, že nepatřím sám sobě, nýbrž že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mě vykoupil svou drahou krví a tak mě, musím se ještě podívat, ze všech mých hříchů a tak mě očišťuje, tak mě ochraňuje, že bez jeho vůle mi nemůže spadnout ani vlásek z hlavy. Všechno, ať se děje cokoliv, musí mi sloužit k spasení. Proto mě přesvědčuje svým duchem, že mě jednou vezme k sobě. A zatím ve mně den ode dne probouzí upřímnější touhu, abych všechen čas svého života prožil k jeho cti. Tak to je, také se pod toto vyznání podepisuji. Přeji vám, aby vás Duch Svatý takto uchopil a mohli jste to také prožívat, to odevzdání se do dobrých božích rukou. Tak to je asi tak v kostce, co jsem chtěl povědět a nevím, jestli jste třeba měli nějaké otázky.
Tak my si to s našimi hosty vždycky znovu připomínáme, že ten náš sborový program v tu neděli odpoledne, že to není půldenní maraton, který začne po obědě a končí někde večer, ale že to má svůj začátek kolem té jedné hodiny a že nejdýl to máme do 3 hodin, tak jsem o tom mluvil i s bratrem Danielem. Takže on si připravil tohle vyprávění, které jsme vyslechli, a velice za to děkuju, jak si nám dovolil nahlédnout do tvého zápasu a toho, jak tě Pán Bůh doprovázel. A teď je příležitost k tomu, abyste se třeba na něco z toho bratra zeptali a on je ochoten ještě odpovídat a to téma jakoby rozvést nebo u toho zůstat tak, jak to zazní i z vašich otázek. Tak jestli kdokoliv z vás máte nějakou otázku, chcete se zeptat, tak se zeptejte. Já nevím, jestli tady mám zůstat jako vyvolavač. Bratr Vošahlík, Pepoli, si. Ale víš co, pojď sem na mikrofon, aby všichni dobře slyšeli. Ne? I když máš silný hlas. Je to otázka, no? Dobře. Ne, to jenom jako technicky, jo? Aby bylo jasné, že teď je příležitost klást otázky. Zeptat se krátce a vyslechnout si odpovědi.
Já jsem to chtěl tu otázku uvést, tak to teda, už jsem slíbil, že nebudu. Takže já mám takhle, já si to dovolím, protože ne, já jsem chtěl říct jednu věc, bratři a sestry, na takový odlehčení, že se to dobře poslouchá, když jsme relativně zdraví. Docela se děsím toho, že že bych od bratra kazatele měl slyšet útěchu v nějaké těžké životní situaci, když má takový statečný přístup k nemoci. Ale teď k té otázce. Je jenom jedna, a to je, že bratr se vymezil vůči tomu svědectví jakési sestry, že se hněvá na Boha, a já teď se pokusím tu otázku formulovat. Je možný v takové situaci, kdy jsem velmi sevřený, tak dát projev hněvu s tou a nesouhlasu s tím, co mě potkalo, a v tom, sice v tom smyslu, že prostě chci bojovat za změnu toho stavu, do kterého jsem se dostal. Tak to je ta otázka. Já tady prostě se trošku bráním tomu hněvat se na Pána Boha, ale myslím si osobně, takhle ptám se, jestli je to také možné dát průchod hněvu.
Tak děkuju za tu otázku. Začnu tou poslední, jestli je možné dát průchod hněvu. Já myslím, že určitě ano, protože hněv je takový projev vlastně nesouhlasu s daným stavem, ale na mezilidské úrovni, když nejdřív začnu, tak si myslím, že hněv je možné vyjádřit zralým nebo nezralým způsobem. Ten nezralý způsob je destruktivní, člověk ponižuje druhé a nebo třeba něco rozbije. Ten zralý způsob je, že člověk vyjádří to, co cítí nebo co by si přál, a řekne to příjemně. To považuji za zralý způsob vyjádření hněvu v mezilidských vztazích. A já myslím, že tak trochu to možná platí vůči Pánu Bohu. Já myslím, že mu mohu říct cokoliv, co bych si přál jinak, když Pán Ježíš také se modlil, jestli je možné, Otče, odej mi ten můj kalich, ale v tu chvíli, když to člověk vysloví, tak jako kdyby se tam stala jedna věc a člověk sklopí hlavu, smekne, udělá krok vzad a řekne, Pane Bože, ne jak já, ale jak ty chceš. A já toto hledám. Pokud v těch rozhovorech s lidmi to tam vůbec nezaznívá a je tam prostě dlouhodobý, permanentní, takový až vztek na boží jednání, tak si myslím, že tam do toho vstupuje Satan. Protože otevíráme dveře pro toho zlého. To je nebezpečná situace. Tak raději před Pánem Bohem opatrně, ale my můžeme na druhou stranu, máme v žalmech, to jsou ty žalmy, kde žalmista jako vyjadřuje svoji nenávist nebo nespokojenost nad nepřáteli a přeje jim dokonce, ať prostě Pán Bůh že rozbije ty hlavy nemluvňat o skálu a tak dále, to jsou hrozné věci. A já si myslím, že tyto žalmy máme v Bibli proto, abychom to nejhorší mohli v modlitbě vyslovit a požalovat Pánu Bohu a potom obrazně řečeno, když se vrátím zpátky do světa a mezi lidi, abych mohl ukázat už jenom dobré ovoce ducha. A já myslím, že by tam měla být taková vyváženost. Mohu říct Pánu Bohu to zlé a když vstanu z modlitby nebo od modlitby, tak abych svému okolí ukazoval dobré ovoce ducha. A pokud to tam není, tak já jsem velice opatrný a vždycky ty lidi varuju, ať si nezahrávají s boží svatostí.
Bratr Zdeněk, můžeš sem?
Nedávno jsem docela k mému překvapení slyšel z kazatelny věc, který jsem si Bibli nikdy nevšimnul, až teprve potom, co jsem to uslyšel, a to, že myslím, že apoštol Pavel měl také nějaké problémy zdravotní a prosil za uzdravení nebo odebrání toho problému, ale udělal to pouze jednou nebo dvakrát. Nebo třikrát. Vy jste, bratře, říkal něco podobného, znovu jsem se k tomu musel vrátit, že jste taky poprosil o to, že byste tu chtěl na tom světě ještě nějakou dobu pobít, ale ne vaše vůle, ale vůle Boží. A proč o tom mluvím, je to, že já jsem v uplynulém období taky se dostal do podobné situace, kde mě potkaly určité zdravotní problémy s trvalými následky a já jsem za vyléčení a uzdravení těch prozeb vyslal stovky. Já se chci zeptat, co je správně.
Jo, děkuji za tu otázku a myslím, že to je velice, velice zajímavý. Já jsem ještě zapomněl říct, nebo teď je ten vhodný okamžik, asi jsem strašně vděčný za to, že se za mě doslova stovky lidí modlili, protože jsem rozesílal takový e-mail, kde jsem popisoval aktuální zdravotní stav plus to, co mě Pán Bůh nějak učil. Dostalo se to na mnoho adres a řada z těch lidí se zapojila do 24-hodinového modlitebního řetězce. A myslím, že ty modlitby Pán Bůh slyšel a cítil jsem to jako takovou pomoc, když jsem už ani já neměl pořádně sílu se modlit, že jsou jiní, kteří mi pomáhají. To je A, ale zároveň platí to, co si myslím, jak já to vnímám u apoštola Pavla, že to třikrát, to znamená, že Pán Bůh, že on možná měl tři takové soustředěné období, kdy Pána Boha prosil, ať ten osten odstraní, ale potom mu Pán Bůh řekl, že to už stačí a už se dál to nemusel modlit. Otázka, co to byl ten osten. Někteří si myslí, že to byla nemoc. Já osobně blíž inklinuju k tomu výkladu, že ten osten to bylo utrpení pro jméno Ježíše Krista. Apoštol Pavel prožíval pronásledování zevnitř i zvenčí, od bratří i ze světa a on se modlil, Pane Bože, kdybys ten osten, kdybys ty překážky odstranil, tak já pro tebe udělám stokrát víc. A Pán mu řekl, stačí ti na mé milosti. A asi to je otázka individuálního vedení Duchem Božím, kdy už člověk přestává bojovat a spíš ustoupí a poddá se. A já myslím, že poddat se je v křesťanském životě asi to nejtěžší. Člověk sklopí hlavu, Pane Bože, děj se tvá vůle.
Tak děkujeme. Máte někdo další otázku? Sestra Kubová? Můžete, sestro, sem dopředu, je nutné mluvit na mikrofon, protože to, ne, já prosím, pojďte sem, já se omlouvám, že vás takto honím, ale je to opravdu lepší, protože ta akustika tady není ideální a tak na mikrofon takhle zblízka hlasitě.
Já bych se chtěla zeptat bratra kazatele, když u víře bral všechno, i to negativní, i potom to vysvobození, jak se stavěl k práci lékařů, jak to bral, jestli je to něco mimo ten boží zásah, nebo jestli to souvisí a aby nám to laskavě vysvětlil. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na vašeho tatínka.
Tak děkuji za tuto otázku. Já si velice vážím péče lékařů a považuji se za poctivého pacienta, který velice důsledně se snaží dodržovat doporučení a rady lékaře. Takže i taková věc, jako že mě doporučoval pít nejméně 3 litry tekutin denně, abych, protože můj vlastně myelom mi mohl ohrozit ledviny, tak já jsem pil opravdu poctivě, jsem si to počítal, 4 litry tekutiny denně. A všechny ostatní léky, protože si myslím, že Pán Bůh stvořil tento svět tak, že prostě některé zákonitosti platí. A já jsem přesvědčený, že kdybych se neléčil tak, jak bylo žádoucí při mé diagnóze, tak už bych nežil. 2 roky už bych nežil. A to považuji za součást i boží prozřetelné péče. Takže jestli to stačí k té otázce. A k té druhé, jak se má můj tatínek. Můj tatínek, kdo nevíte, taky nezůže v důchodu, ale byl a je kazatelem církve bratrské, bydlí v Brně s maminkou a je mu teď 82 let. Zítra, 30. ledna, by měl nastoupit do nemocnice a podrobit se operaci hlavy, to znamená, zjistili mu nějaký nádor, který roste v mozku a ohrožuje mu centrum vidění, takže mu hrozí ztráta zraku. Měl by to být nezhoubný nádor, ale přece jenom bude v nemocnici asi 3 neděle. Tak je to pro něj takový těžký a trošku i nejistota, protože už po třetí, vlastně 3krát mu odložili operaci, teď půjde po 4. A vždycky mu řekli v ten den, nezlobte se, buď něco měl v dutinách, nějaký zánět, tak to nešlo, protože ta operace bude přes nos, nebo lékař onemocněl, který ho měl operovat. Takže už zítra by měl nastoupit a říká, nevím, to budu vědět až po operaci, jestli se to podaří. Tak pokud ho znáte, mého tatínka, tak budu, a on jistě taky bude vděčný za vaše modlitby.
Ještě bratr Šahlík, ano, jo. Dobře. Otázka, ano?
Já jsem poslouchal otázku sestry Kubové a já bych tu otázku ještě pověděl takhle. Jestli, jak kvalifikovat to uzdravení, jestli jako zázračné, anebo jestli jako výsledek lékařské péče.
Děkuji, to je velice zajímavá otázka. Já ji občas dostávám, jestli jsem byl, věřím, že jsem byl uzdravený, nebo jenom dočasně v remisi. Moje odpověď je taková, já nevím. Říkám, že jsem onkologický pacient v remisi, to znamená, že v období, kdy je nádorové onemocnění neaktivní. A jestli jsem byl uzdravený nebo nebyl, to by se poznalo tak, že bych zemřel za delší dobu na úplně jinou nemoc. A to já nevím. To ví jenom Pán Bůh.
Ano, sestra Jana Skrbková se hlásí.
Na takovou praktickou věc, když jste říkal, že vás vlastně ta nemoc nově přivedla ke službě onkologickým pacientům, tak jestli byste mohl říct něco o té zkušenosti, jestli třeba ty lidi jsou přístupnější, nebo naopak třeba odmítají Boha. A taky ještě, jestli byste mohl říct, jak se k tomu stavili lékaři, oni určitě věděli, že jste věřící nebo kazatel, tak jestli byste mohl povědět něco o tom.
Děkuju, tak té první otázce. Já jsem asi 2 rozhovory s jedním člověkem, který byl nevěřící, ale vyžádal si rozhovor se mnou, byl velice otevřený a úplně jsem byl až žasl, jak říkat, co mi řeknete? Já mám před sebou takovou perspektivu možná měsíce života. Někdo mi dal Bibli a začal jsem se modlit, i když to neumím, to mě pověděl. Řekněte mi k tomu něco. Jak se mám modlit? Řekněte mi, co mám číst? A to jsou věci, které by člověk si nenaplánoval. Otevřená půda, mohu říct cokoliv směle a necítím žádné odporování, naopak přijímání. Tak, takovou zkušenost mám. A jiná zkušenost vlastně, to byl rozhovor s jedním pánem, složil se na pohřbu jeho manželky. Ona, zdá se, tak já jsem to slyšel jako svědectví od příbuzných, že krátce před smrtí odevzdala svůj život Ježíši Kristu. A on potom se mnou mluvil a říkal mi, tak ona něco prožila, já ne, já jsem nevěřící, ale zdá se mi, že jinou možnost nemá, jenom věřit. Řekněte mi o tom něco. Jsem hodinu měl možnost otevřeně kázat evangelium. Tak to jsou dvě takové zkušenosti, za které jsem moc Pánu Bohu vděčný. A teď ta druhá otázka, teď si nemůžu. Ano, děkuju. Tak můj hematolog to ví od samého začátku, to též i moje praktická lékařka. Často tak nějakým významným způsobem buď lékař nebo lékařka ukážou směrem k nebi a jsou věci, které se odehrávají mezi nebem a zemí, které nevíme, to jsou autentická slova, anebo nevíme, co bude, a takhle ten rozhovor skončí, tak těch momentů, kdy mám možnost něco říct, je málo, ta jsem při té konzultaci, tak maximálně 10-12 minut, ale občas můžu něco říct, nebo posloužit nějakou literaturou, tak asi tolik k tomu.
Tak to je moje taková poznámka, že nemusíme bratra totálně vyždímat, ano, a unavit. Takže to jenom, abyste věděli, že nemusíme to mít do 3 hodin, abychom splnili plán, tak takhle to není. Jde o to, aby to, o čem mluvíme a přemýšlíme a bratr mluví, tak abychom tomu dobře rozuměli, abychom byli nějak schopní a připravení přijímat i ty podněty pro sebe a tak si to odnést jako něco, co nám může být v nějaké situaci pomocí a světlem. Takže takhle je to myšleno, takže i když teď jsou teprve 2 hodiny, tak klidně můžeme skončit. Tak, ale samozřejmě připomínám ještě možnost se zeptat bratr Libor Novák.
Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste při tom prožívání a teď použiju takový trošku nevhodný slovo, možná vyjednávání s Pánem Bohem o tom, co bude. V okamžiku, kdy se vám vrátila vlastně ta síla a možnost dál pracovat a sloužit, jestli jste v té době také přijal od Pána Boha nějaký nový podnět, jak třeba pracovat jako kazatel jinak, nebo jestli vás Pán Bůh poslal někam jinam, kde co jste předtím vůbec nedělal.
Děkuji za tuto otázku. Myslím, že se Pána Boha stále ptám, a zdá se, že mi jako nové možnosti ke službě otevírá. Myslím si, že teď jsme s rodinou, s manželkou právě v tom období, kdy se rozhodujeme, co a jak dál a jak, jestli Pán Bůh mi ještě přidá život, jak ho ještě využít. Ale mnohem větší chuť bych měl, mám sloužit lidem jako podpora, jako povzbuzení, jako koučování, jako co poradit, ani ne rozhodovat o lidech, ale sloužit jako já vůči těm lidem. Méně rozhodování a více pastorační práce. To je, co mi je čím dál vzácnější a bližší. Děkuji.
Bratr kazatel Kubový.
Já jsem dnes dopoledne připomínal to slovo, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. A chtěl bych připomenout kazatele Urbánka. Já jsem prožíval s ním jeden čas úplně tu jeho nemoc, kdy on umíral hladý a žízní. On nemohl ani pít, ani jíst. Ale on přitom radostně ukazoval, že tělo půjde dolů, ale on půjde nahoru. A víte, že sestra Jehličková řekla, že to bylo jeho nejmocnější kázání v životě. Když v té těžké situaci on takto ukazoval, že opravdu to bylo něco úžasného. To si nedovedem asi představit, když člověk nemůže ani jíst, ani pít a umírá takhle pomaličku. A já bych to tak chtěl povědět, že my opravdu musíme tak chtít žít a takto, jak Pán Bůh to bude chtít, tak to vzít. Já sám to tak prožívám a všecko to, co prožil jsem teď v řadu takových operací nesnadných, ale vždycky to tak přijímám jako Boží cestu a abych tak v tom ukázal, že věřím a že jsem v Božích rukou a že se nebojím. Věřím, že to je také svědectví, které může lidem sloužit. Taky se někdy lékaři diví, co jako, když tam přijdu, co všecko dělám ještě. Ale to není, že bych já, ale tak si říkám prostě, abych ukázal, že já se nebojím smrti. Já vím, že mě Pán Bůh povede a že všechny ty dny budou nakonec ke cti Boží. Tak bych to chtěl nějak povědět, že takhle je opravdu, abychom se takhle k tomu stavěli a věděli, že Pán Bůh někdy nás různým způsobem vede, ale já nelituju toho, já jsem prožil mnoho těžkých věcí a nelituju toho vůbec.
Tak děkujeme, to byl příspěvek k tomu tématu a osobní a proč ne. Tak ještě byste někdo se chtěli zeptat, kdy se hlásí, sestra? Já se omlouvám, že neznám vaše jméno, ale zatím, jo, bude letos změna jména, ale zatím...
A já jsem se chtěla zeptat, jak byste poradil sloužit takovým lidem, jak zdravý člověk může přistupovat k lidem takhle vážně nemocným, aby jim fakt účinně pomohl, aby to nebylo jenom jako neúčinná fráze, ale opravdu pomoc. Případně i k nevyléčit, u těch, u kterých člověk pak už ví, že to směřuje ke konci, ale i u těch, u kterých neví.
Děkuji, tak to je asi hodně, hodně individuální. Já si myslím tak zásadně nebo obecně bych asi řekl, nepokoušet se o nevyžádanou pomoc. Nebo neříkat jen takové laciné fráze. Vždycky si všechno spíš vykomunikovat. Čím můžu pomoct, co je potřeba udělat, než jako být přehnaně jako vstřícný a někdy je to na překážku. Mně hodně pomohlo, že lidé třeba napsali jenom e-mail nebo přes manželku vzkázali, že na mě myslí nebo se zeptali, jestli něco nepotřebují. Tak mi lidé často poskytli prostředky na léky, na doplňky stravy, to byla obrovská pomoc. Takže decentně a být k dispozici, asi nic víc. Děkuju. Ještě takovou poznámečku. Jak jsem hovořil o těch moravských bratřích, tak stále to mám v sobě živé. Velice často ti bratři a sestry oslovovali Ježíše Krista slovy milý spasitel. Strašně mě to zasáhlo, jako taková láska a úcta, jako můj milý spasitel. Mému milému spasiteli se zalíbilo a tak dále. A jenom takovou ještě jednu poznámečku k tomu. Jeden z těch z misionářů ve východním Rusku strávil 13 let v carském vězení v Petrohradě. Propustili skoro na smrt nemocného, tak než dojel, ještě to trvalo několik týdnů, připomínám, že to bylo 18. století, tak na tom kočáře nebo na tom voze své manželce řekl, když vlastně diskutovali o tom, proč musel tak trpět a proč ho Pán Bůh přímo neposlal na východ Ruska. A on říká, vždyť nám to přece Pán Bůh slíbil a dal nám poznat, že tam zajedeme, tak teď je ten pravý čas. Řekl ještě jednu poznámku. Mému milému spasiteli se zalíbilo, že mu smím být podobný, aspoň tím, že trpím podobně jako on. To mě jako zasáhlo. Mému milému spasiteli se zalíbilo, že mu můžu být podobný, aspoň v tom, že trpím. A jestli vám jsem něco chtěl povědět, tak abychom jako Ježíše Krista milovali víc a o to usilovněji a ho následovali a horlivěji se ho drželi. Tak ať vám v tom Pán Bůh požehná.
Nevidím, že by se někdo hlásil. Já si myslím, že to tak stačí, pokud to mohu odhadnout. Já myslím, že jsme slyšeli hodně osobních zkušeností z toho celého období tvého zápasu. A takže myslím, že to mohu říct nejenom za sebe, i za vás, sestry a bratři, za nás tady na Žižkově, že jsme vděční, že jsi přijal pozvání a že jsi byl ochoten o tom se sdílet i při téhle příležitosti. Tak jestli dovolíte, jestli se už nikdo tak nehlásí, tak já bych navrhoval, abychom zaspívali a abychom pak věnovali chvíli přímluvným modlitbám za nemocné. Myslím teď na píseň číslo 280, to je takové vyznání vděčnosti, vyznání víry pod ochranou nejvyššího rozvesel se duše má. Tak píseň číslo 280, a jestli tak souhlasíte, tak zpívejme k Boží cti a chvále a pak se budeme modlit. Chtěl bych jmenovat konkrétní naše nemocné sestry a bratry, o kterých vím a přidáte ty, o kterých třeba nevím. A myslím, že to je taková dobrá příležitost, kdy můžeme ještě aspoň krátkou chvíli věnovat přímluvným modlitbám za různé potřebné bratry a sestry. Tak píseň 280. Z našich nemocných bych chtěl, milí přátelé, připomenout bratra Jakubce, který je v Motolské nemocnici na metabolické jednotce a je ve vážném stavu. Takže můžeme a myslím si, že bude dobré, když budeme na bratra myslet. Já bych tam po tomhle shromáždění ještě za bratrem chtěl zajet. Takže bratr Jakubec, potom sestra Hrušková, kterou mnozí znáte jako naši 90-letou aktivní sestru, je v nemocnici. Možná, že už dnes není, ale byla prostě v minulých dnech v nemocnici. Zdá se, že to nebylo nic vážného, ale s ohledem na její věk, 92, to už taky je příležitost se přimlouvat. Myslím na bratra Tuchyňu v Úvalech, který je delší dobu nemocný a slabý a tak bratr se už ani nedostane do shromáždění, tak určitě můžeme myslet. Myslím, že můžu připomenout, jmenovat sestru Morávkovou, která je tady s námi, jestli se nezlobí. Můžeme určitě se modlit za sestru, jsem rád, že je sestra s námi a taky prošla těžkou nemocí a tak určitě můžeme zahrnout do svých modliteb. Potom jsou to někteří, kteří jsou v Betesdě, bratr Gebler je po operaci zlomeniny krčku, vzhledem k tomu, že bratrovi je taky přes 90, tak sice to vypadá, že teď je v takovém stabilizovaném stavu, ale prostě myslím si, že na něj taky můžeme myslet. Sestra Vacková z Úval, taky už je další dobu v Betesdě, tak je taková radostná, ale ubývá jí sil a taky se můžeme za ní přimlouvat. Máme nejstarší naší sestru, která bude letos v dubnu 100 let. To je sestra Kristýna Kučerová, je na stejném pokoji se sestrou Vackovou. Můžeme se určitě taky za ní modlit, protože teď v poslední době každou chvíli padá a ještě se pohybuje sama, ale padá a to je, jak víte, určitě nebezpečné. Takže to jsou tito naši potřební. Sestra Alena Mikešová taky je pořád už 3 roky tak po operaci vážné a v takovém stavu, který se nelepší a nemění. Sestra je teď na Vinohradech v jednom domě sociálních služeb. Můžeme myslet na ní, ona je vděčná za modlitby a stále víc nějak vnímá i tu svoji situaci jako boží řeč, jakkoliv do nemocnice odcházela s něčím úplně jiným. Tak dneska jsem připomínal 90-letou sestru Čižinskou, která je doma, ale určitě se můžeme modlit taky za ní. Sestra Malošková je doma už další dobu a taky potřebuje povzbudit modlitbami a nevíme, jak se bude její situace vyvíjet. Bratr Hradecký je taky už další čas v domově důchodců na Zahradním městě. Můžeme myslet na něj. Pokud víte ještě o někom, kdo je nějak akutně nemocen a nejmenoval jsem ho. Prosím? Děkuji, sestra Daniela Asson. Já jsem myslel z našeho sboru tady. Samozřejmě, že můžeme taky zahrnout. Ne, sestra Daniela Asson, manželka bratra kazatele, která byla další dobu nemocná a teď se zotavuje z té nemoci, tak bratr Zdeněk připomíná sestru z Brna. Ano, děkuji, jasně. Byla tady mezi námi dneska sestra Julinka Slavíková. I když už je doma, tak je taky slaboučka a potřebuje přimluvné modlitby. Sestra Štěrbová tady je s námi, tak určitě jí to nebude vadit, když se taky za její slabost a její potřeby budeme přimlouvat. Taky, jestli to tak stačí, sestra Benešová je mezi námi, sestře už je 94, tak to je taky takový vysoký věk, můžeme zahrnout všechny ty naše nejstarší, slabší, nejslabší a potřebné do našich modliteb a prosit o Boží posilu, pomoc a vysvobození. Zůstaňme prosím sedět, jestli můžete, prosím hlasitě a krátce se modlete, asi nejspíš za ty, které znáte osobně a víte, co potřebují, tak se přimlouvujeme a volíme k Pánu Bohu. Teď si vybavuju, Danieli, u vás Martin pořád, jak to je na tom? Martin Hasík. Tak je to, leukémie a jeden bratr na Praze 13, na kterého jsem si teď vzpomněl, tak i tohoto bratra Martina Hasíka můžeme přinášet Pánu Bohu na modlitbách. Tak prosím, modleme se hlasitě, krátce za naše nemocné. Dobrý a milostivý Otče, děkuju za toto setkání ve tvém jménu, ve jménu tvého syna. Děkuji za to, že jsme mohli přemýšlet společně o tom, jak máme přemýšlet, žít a jednat, když se nás dotýkají bolestné věci a procházíme v životě zkouškami. Tak děkujeme, děkuji za svědectví o tom, že jsi živý Bůh, který dává sílu v bolesti a v utrpení, který dává naději i pokoj a který dává i východisko, i uzdravení. Děkujeme za různé zkušenosti, ale především za to vědomí a to ujištění, že nejsme nikdy sami. Že jsi blízko, že jsi velmi blízko každému z nás a zvlášť tehdy, když se nemáme dobře. Tak tě za to chválíme a velebíme za tu tvoji lásku, která nás objímá. Prosím, abys nás posiloval pro další dny našeho života a pomáhal nám přijímat od tebe všecko, i to dobré z radosti, i to všelijak nečekané a bolestné v pokoře. Svěřujeme se tobě, náš Pane, a svěřujeme tobě a tvé dobré, milostivé ruce i naše nemocné. Prosím za bratra Jakubce v nemocnici, za sestru Hruškovou, prosím za sestru Julinku, prosím za sestru Alenu Mikešovou, za sestru Maloškovou, prosíme za tu naši nejstarší sestru Kučerovou, tam, kde je v Betesdě, sestru Vackovou, Lizálkovou i Mlejnkovou ti přinášíme. Prosíme za bratra Hradeckého, Geblera. Prosíme velice, aby se jich dotýkal, aby se posiloval, aby jim byl oporou, nadějí, posilou, lékařem. Prosíme za sestru Vackovou, za sestru Morávkovou. Děkujeme, že mohla i může být mezi námi dnes. Prosím za bratra Tuchyňu tam v Úvalech. Děkuji, že může s námi být sestra Benešová i v jejím pokročilém věku. Prosím i za toho Martina Hasíka ve sboru na Stodůlkách. Prosíme i za další potřebné nemocné tam, kde jsou. Ty o nich víš, o všech. A ty je neopouštíš a právě doprovázíš. Děkujeme i za svědectví bratra kazatele Hečka. Prosíme, aby se ho používal jako svého posla, posla naděje do různých životních zápasů lidí, kteří hledají pomoc. Děkujeme za dnešní den a za toto odpoledne a svěřujeme se do tvé milostivé a dobré péče. Tebe oslavujeme, tebe velebíme především za dílo spásy v Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že jsme tvoji a děkujeme, že můžeme vědět, že jsme na cestě do nebe, do tvého království, tak nám dávej do srdce vděčnost, radost a své potěšení. Děkujeme, že jsi byl s námi. Amen. tak náš program končí, ale nemusí skončit úplně v tom smyslu, že tady v malém sále zůstaly ještě zásoby dobrot, takže jménem sester, které se o občerstvení starají, vás zvu, kdo nespěcháte úplně, takže musíte, tak se zastavte ještě na chvilku a pomozte to sníst, spotřebovat a třeba si ještě popovídat. Tak přeju vám, aby Pán Bůh byl s vámi na cestě domů a v novém týdnu, aby vám byl posilou a oporou. Děkujeme hostovi a posíláme do Davids srdečný pozdrav. Souhlasíte? Manželce, rodině, tak Pán Bůh vám požehnej.